Αγαπημένα μου αλάνια.
Καλά μάχητες δεσποινίδες.
Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Είμαστε εδώ στο Cut Radio.
Είμαι ο Γιάννης Χρυσουλάκης.
Είμαι ο Σόλων Χρήστου.
Ακούτε τα μεθοριακά μυαλά και κάθε εβδομάδα σας ενημερώνουμε για τις κυρίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Μας ακούτε ζωντανά από τη Λεμεσό, από το Cut Radio στο 95,2 FM και online στην ιστοσελίδα www.cut.ac.cy/cut-radio/live σε όλο τον κόσμο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook και αν δεν μας προλάβετε ζωντανά, μπορείτε να μας ακούσετε ηχογραφημένα στο Mixcloud. Είναι Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019. Ένα φωτόνιο συνεχίζει να χρειάζεται 8 λεπτά να ταξιδέψει από την επιφάνεια του ήλιου στη Γη. Και πάμε να δούμε τι σας έχουμε για σήμερα. Πόσο πυρετός μας βοηθά να καταπολεμήσουμε τις λοιμώξεις. Τα φυτά τρώνε χώμα. Και τέλος θα αφομοιώσουμε την επιστήμη των μυρικαστικών. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της εβδομάδας καταρχάς, τι έχουμε αυτή τη εβδομάδα στο ΤΕΠΑ και όχι μόνο, πράγματα που θα γίνουν, δραστηριότητες που ίσως να σας ενδιαφέρουν. Να αρχίσουμε να πούμε ότι στις 31 Ιανουαρίου το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διοργανώνει μια ομιλία με θέματα μεταλλοοργανικά πλέγματα με ικανότητα προσρόφησης αερίων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Θα μιλήσει η Δόκτωρ Ελένη Μούσχη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμων της Ζωής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και θα γίνει στις 4 η ώρα στο κεντρικό κτίριο Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη. Μετά, επίσης 31 Ιανουαρίου, η Οικολογική Κίνηση Κύπρου κάνει μια παρουσίαση με θέμα μέλισσες και περιβάλλον με ομιλήτρια την κυρία Γεωργία Σόσιλου. Θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα στο Κέντρο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και αυτό στις 31 Ιανουαρίου. Και μετά, μάντεψε, και αυτό στις 31 Ιανουαρίου στο ΤΕΠΑΚΟ μας αυτή τη φορά, να ευλογήσουμε λίγο τα γενιά μας. Θα έχουμε ένα startup, an agile in Cyprus, θα γίνει στο χτίριο Τάουσος Παπαδόπουλος. Είναι ένα μίνι συνέδριο για την επιχειρηματικότητα και την προσέγγιση agile στην υλοποίηση ιδεών που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΠΑΚ. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα στις 28 Ιανουαρίου το 814 πέθανε ο Καρλομάγνος, τον ξέρεις?
Τον Καρλομάγνο?
Ναι.
Νομίζω κανένα μαζί στρατό.
Λοιπόν, ήταν Φράγκος αυτοκράτορας, ο οποίος έκανε διάφορες στο μικρό χρονικό που ήταν σε μεγάλη εξουσία, έκανε διάφορες μεταρρυθμίσεις στον πολιτισμό, ίδρυσε σχολεία, έβαλε μέσα τα μαθηματικά, τη γραμματική, τη μουσική και ουσιαστικά θεωρείται υπεύθυνος για το πέρασμα στην αναγέννηση και ένα μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού δίνεται στο τι έκανε. Μετά, 1896, πρώτο πρόστιμο που δόθηκε σε αυτοκινητιστή.
Σοβαρά.
Στην Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλω να μου πεις με πόσα, ποιο ήταν το όριο το 1896.
Το 1896,
ναι.
Δεν θα ήταν, στην Αγγλία θα είχα μίλια, οπότε ναι. Θα ήταν 15 μίλια την ώρα.
Κοντά. Το, λοιπόν, άκου να δεις. Το όριο ήταν 2 μίλια.
2 μίλια. Πιο κοντά τα 15 με τα 2. 2 μίλια.
Ο τύπος.
Αν έτρεχα, τον περνούσα.
Πιάστηκε με 8 μίλια. Λοιπόν, ήταν ο Walter Arnold.
Ο Σούμαχερ της εποχής.
Μπράβο. Και περνάμε και στο 1613. Ο Γαλιλαίος. Αυτό το είδαμε εκ των υστέρων. Ίσως να ανακάλυψε τον Ποσειδώνα με βάση το τι διαβάσαμε πάνω στα τετράδια του το 1613.
Τον Ποσειδώνα.
Τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη, έλα.
Α, τον Ποσειδώνα. Όχι, εγώ τον.
Λοιπόν, ενώ επίσημα η ανακάλυψη του Ποσειδώνα έγινε το 1846. Λοιπόν, και περνάμε τώρα σε αυτό που θα προσπαθούμε κάθε εβδομάδα να κάνουμε, να αναφέρουμε, είπαμε, το 2019 είναι χρονιά, παγκόσμια χρονιά, διεθνές έτος περιοδικού πίνακα. Εμείς έχουμε περάσει 150 χρόνια από την ίδρυση του, τη δημιουργία του περιοδικού πίνακα με το Μεντέλεφ. Θα προσπαθήσουμε να δίνουμε κάποια στοιχεία έτσι όμορφα για κάποια στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Και ξεκινάμε από το πρώτο.
Το υδρογόνο.
Λοιπόν, το υδρογόνο.
Με έναν αριθμό.
Ναι. Ανακαλύφθηκε. Το παραήγαγαν για αρκετά χρόνια, αλλά ουσιαστικά αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως ξεχωριστό στοιχείο από τον Henry Cavendish το 1766. Ο τύπος έριξε μεταλλικό ψευδάριο, είναι από αυτά που σου αρέσουν, μεταλλικό ψευδάριο σε υδροχλωρικό οξύ και εντάξει, με ένα σπινθήρα κατάλαβες τι έγινε.
Ναι, ο τύπος έγινε παρανάλαμα του πυρός.
Λοιπόν, το υδρογόνο αποτελείται από ένα μόνο πρωτόνιο και ένα μόνο ηλεκτρόνιο. Είναι το απλούστερο και πιο άφθονο στοιχείο του σύμπαντος. Εκτιμάται ότι το 90% του ορατού σύμπαντος αποτελείται από υδρογόνο. Είναι το ακατέργαστο καύσιμο που καίγεται από τα αστέρια για να παράγουν ενέργεια. Είναι η διαδικασία που είναι γνωστή ως σύντηξη και για τον δικό μας ήλιο το καύσιμό του αναμένεται να διαρκέσει, το υδρογόνο δηλαδή, να διαρκέσει άλλα 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Μετά από 5 δισεκατομμύρια χρόνια όποια μορφή είδους υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη δεν θα λαμβάνει τα υπέροχα φωτόνια του ήλιου. Το υδρογόνο είναι ένα εμπορικά σημαντικό στοιχείο. Μεγάλες ποσότητες υδρογόνου συνδυάζονται με άζωτο από τον αέρα για την παραγωγή αμμονίας. Μέσω μιας διαδικασίας που νομίζω την έχεις ακούσει, είναι η διαδικασία Haber. Οπότε η αμμονία χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά στην βιομηχανία.
Στο αυτό το τρόπο στους οργανισμούς, στα φυτά και την παίρνουμε σιγά σιγά.
Ναι. Το υδρογόνο επίσης προστίθεται στα λίπη και στα έλαια, όπως το φυστικέλαιο, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται υδρογόνωση. Λοιπόν, και συνδυάζεται. Το χρησιμοποιούμε για να παράξουμε διάφορες ενώσεις. Είναι σημαντικό στην κοινωνία, στην βιομηχανία μας. Να πούμε ότι, έτσι για να μαθούμε και λίγα πράγματα, έχει 3 ισότοπα. Τα ισότοπα είναι διαφορετικό αριθμός νετρονίων. Είπαμε ότι το υδρογόνο έχει ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο και ονομάζεται πρώτιο αυτό το ισότοπο. Το δευτέριο έχει ένα πρωτόνιο, ένα νετρόνιο και ένα ηλεκτρόνιο και μετά είναι το τρίτιο, ένα πρωτόνιο, δύο νετρόνια και ένα ηλεκτρόνιο.
Είδατε τι ωραία να κάνεις με χημικό την παρουσίαση.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δυστυχώς, Johnny Be Good, ο John δεν ήταν καλά το Σαββατοκυριακό, όπως ακούσα από τη φωνή μου, άρρωστος. Και όπως κάθε καλλιτέχνης, τραβάει έμπνευση από τις εμπειρίες του. Είχα πυρετό, λέω, και εκεί πέρα που ήμουν μέσα στο Ρίγος, λέω, γιατί χρειαζόμαστε τον πυρετό. Και μέσα από το ερώτημα...
Γεννήθηκε η σημερινή εκπομπή.
Λοιπόν, και πάμε να δούμε κάποια ανακάλυψη που κάνανε οι Κινέζοι στη Σανκάη, πώς ο πυρετός μας βοηθάει να πολεμήσουμε τις λοιμώξεις. Λοιπόν,
ας πούμε πρώτα, οι λοιμώξεις είναι η προσβολή και ο πολλαπλασιασμός βακτηρίων και όχι ιών.
Okay. Και εσύ τι ξέρεις για τον πυρετό? Η κοινή...
Κομπρέσεις ξέρω για τον πυρετό.
Ναι, αλλά όταν... Ξέρεις ότι ο πυρετός είναι καλό?
Ναι, είναι άμυνα του οργανισμού.
Ναι, αλλά γιατί? Τι ξέρεις ως μύθο, ας πούμε, ως κοινή παραδοχή μέσα στην κοινωνία μας?
Ότι άμα δρώσεις τη νύχτα σημαίνει σου βγαίνει αρρώσκια.
Μπράβο, ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τους μηχανισμούς που ανακάλυψαν οι Κινέζοι ερευνητές. Πώς βοηθάει ο πυρετός? Λοιπόν, ο πυρετός είναι ένα κλασικό κλινικό σημάδι που οι γιατροί έχουν βασιστεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια για τη διάγνωση των λοιμώξεων. Η ιστορία όμως πηγαίνει πολύ πιο πίσω. Είναι από τα 500 χρόνια που ο Γαλιλαίος ανακάλυψε το θερμόμετρο και το χρησιμοποίησε για να μετρήσεις τη θερμοκρασία του σώματος. Επειδή όλοι οι άνθρωποι, τα πουλιά, τα θηλαστικά, αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο όταν αναπτύσσουν μια λίμωξη, αναβάζοντας πυρετό. Αυτό μας δείχνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος κατά 1 με 4 βαθμούς Κελσίου πρέπει να έχει ένα όφελος προς τον οργανισμό. Αλλά γιατί? Τώρα, χάρη σε ένα πρόσφατο άρθρο στο περιοδικό Immunity από τον Κινέζο επιστήμονα Ζαν Φέγκ Τσεν και του συναδέλφου του στο Ινστιτούτο Βιοχημίας και Κυταρικής Βιολογίας της Σανκάης, είμαστε πιο κοντά στην απάντηση. Λοιπόν, οι λοιμώξεις προκαλούν φλεγμονή. Έτσι, οι ιστοί μολύνονται. Αυτό αυτόματα προσελκύει τα λευκοκύτταρα, τα οποία ουσιαστικά μεταναστεύουν στους φλεγμονώδεις και μολυσμένους ιστούς, καθώς και στους κοντινούς λεμφαδένες, για να ανακαλύψουν τι συμβαίνει. Ουσιαστικά σου λέει, όπα, αυτός γιατί βήχει τώρα, γιατί πάμε να δούμε. Πηγαίνετε εκεί πέρα που είναι μολυσμένος ο ιστός, πηγαίνετε και στους λεμφαδένες να δούμε τι συμβαίνει. Ωραία, πηγαίνουν ξεκινάνε τα νοσιακά κύτταρα, τα λευκοκύτταρα, να ταξιδεύουν μέσα του αίματος, να ταξιδεύουν να πάνε να βρουν τον μολυσμένο ιστό. Ωραία. Τα αγγεία του αίματος που είναι κοντά στους φλεγμονώδεις ιστούς γίνονται κολλώδη οι επιφάνειές τους και ουσιαστικά με το να γίνουν κολλώδη και να αναπτύξουν κάποια μόρια πάνω στην επιφάνειά τους προσφέρουν χημικά πιασήματα για όταν θα περνάνε τα ανοσοκύτταρα να πιαστούν. Δηλαδή και ουσιαστικά μετά να μπουν μέσα στα μολυσμένα στα φλεγμονώδη κύτταρα του ιστού, του φλεγμονώδη ιστού. Ταξιδεύουν τώρα τα λευκοκύτταρα, φτάνουν κοντά στα οικεία που έχουν τα χημικά πιασήματα και πιάνονται από αυτά τα πιασήματα που είναι εκεί πέρα στα επιφανειακά κύτταρα του φλεγμονώδη ιστού για να προχωρήσουν μετά τα λευκοκύτταρα να μπουν μέσα στον φλεγμονώδη ιστό και να αρχίσουν εκεί πέρα οι διαδικασίες της άμυνας του οργανισμού. Πυροδοτούν ουσιαστικά τα κύτταρα του ενοσοποιητικού σύστημας να ενεργοποιήσουν μόρια πρόσφυσης που είναι σαν το βέλκρο αν το ξέρεις. Αυτά τα μόρια ονομάζονται ιντεγκρίνες. Αυτά τα μόρια, αυτές οι ιντεγκρίνες επιτρέπουν στα κύτταρα του ενοσοποιητικού να συγκρατηθούν σφιχτά πάνω στην επένδυση του αγκίου και στη συνέχεια να μπουν μέσω των κενών στον μολυσμένο ιστό. Ωραία, είδαμε τώρα το μηχανισμό πως τα λευκοκύτταρα καταλήγουν να πιάνονται εκεί πέρα που είναι ο μολυσματικός ιστός, να πιάνονται από τις ιντεγκρίνες. Πάμε να δούμε τώρα τι ρόλο παίζει ο πυρετός, γιατί ανεβάζει τη θερμοκρασία και πως βοηθάει ας πούμε σε αυτό το πιάσιμο. Στη μελέτη τους οι Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η θερμοκρασία διαδραματίζει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στο πιάσιμο των λευκοκυτάρων από τις ιντεγκρίνες.
Τι δεσμή είναι δηλαδή η υδρογόνου, Βαντερβάλ.
Θα πρέπει να ξεκινάνε από
ασθενούς και βίνους και ναι. Δηλαδή και η θερμοκρασία είναι, όσο πιο ψηλή θερμοκρασία, τόσο πιο ισχυρή είναι δεσμή πρόσδεσης.
Όχι, η θερμοκρασία, τώρα θα δεις.
Απολογούμε.
Η θερμοκρασία ουσιαστικά ενεργοποιεί κάποια κομμάτια των ιντεγκρίνων έτσι ώστε να... θα το δεις τώρα, πάμε να το δούμε μαζί. Λοιπόν, η θερμοκρασία παίζει ένα κρίσιμο ρόλο. Λειτουργούν ουσιαστικά, οι ιντεγκρίνες λειτουργούν σε συνεργασία με μια πρωτεΐνη που ονομάζεται HSP90. Είναι μια πρωτεΐνη θερμικής ανίχνευσης η οποία ενεργοποιείται όταν αυξηθεί η θερμοκρασία του σώματος και μπορεί να πάει να κολλήσει, να δεσμευτεί σε μια πρωτεΐνη ιντεγκρίνης στα ανοσιακά κύτταρα που η ιντεγκρίνη που είναι στα ανοσιακά κύτταρα ονομάζεται α4 ιντεγκρίνη. Αυτό αναγκάζει την πρωτεΐνη να αλλάξει το σχήμα της στην κυταρική επιφάνεια ενεργοποιώντας το και να το κάνει κολλώδες. Οπότε η HSP90 μπορεί να συνδεθεί και να ενεργοποιήσει δύο από αυτές τις ιντεγκρίνες ταυτόχρονα, έτσι ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η κολλητικότητα. Οπότε η θερμοκρασία, η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος ενεργοποιεί την HSP90, η οποία πάει και κολλάει μετά με την υδεκρίνεση των λευκοκυττάρων και γίνεται το πιάσιμο για να μπουν μέσα μετά στη συνέχεια τα λευκοκύτταρα στον φλεγμονώδη ιστό. Τώρα, αν η διαδικασία αυτή δεν λειτουργήσει, αντιλαμβάνεσαι, οι λοιμώξεις μπορεί να είναι θανατηφόρες.
Να πολλαπλασιαστούν τα βακτήρια.
Ναι, δηλαδή αν δεν κολλάνε τα λευκοκύτταρα να πιαστούν, οπότε πρέπει να ανεβάσει πυρετό. Χρειάζεται να ανέβει η θερμοκρασία του σώματός σου.
Και να παίρνεις και ασκορβικό οξύ, βιταμίνη C, αντιοξειδωτικό, πολύ σοβαρό.
Okay. Και έχει και μία άλλη προέκταση όμως αυτό. Μπορούμε πλέον με αυτή την ανακάλυψη να ελέγξουμε και να την εκμεταλλευτούμε σε συνθήκες όπου το ανοσοποιητικό σύστημα γίνεται υπερβολικά επικίνδυνο. Πότε γίνεται αυτό? Σε διάφορες αυτοάνωσες ασθένειες, για παράδειγμα. Δηλαδή εκεί πέρα που δεν θες να έχει πυρετό. Μπορείς να πας να το... να ελέγξεις το μηχανισμό και να αποτρέψεις διάφορες επιβλαβείς επιπτώσεις που θα προέρχονται αν ο πυρετός γίνεται χωρίς έλεγχο. Και αυτό σημαίνει σε διάφορες αυτοάνωσες ασθένειες. Οπότε την επόμενη φορά που τρέμετε από πυρετό, όπως έτρεμα εγώ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, να είστε ευγνώμονες ότι ο οργανισμός σας λειτουργεί κανονικά. Πάμε τώρα στο δεύτερο μας θέμα και εδώ πέρα είναι, νομίζω ότι θα μας φανείς χρήσιμος. Όχι, θα τα πούμε. Σπουδάζεις φοιτική παραγωγή, έτσι?
Ίσως.
Λοιπόν, το δεύτερο μας θέμα είναι, τα φυτά τρώνε χώμα? Ξεκινάμε με αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, πώς γίνεται μεγάλα δέντρα τα οποία ψηλώνουν, πάνε μακροχρόνια ανάπτυξη, γιατί αυτό το χώμα που έχουν από κάτω,
γιατί δεν λύβει, θες να πεις?
Ναι, γιατί δεν τελειώνει? Γιατί δεν έχουν όλα μία τρύπα, ένα κενό
για ανακύκλωση των στοιχείων? Ο κύκλος του αζότου, ο κύκλος του φωσφόρου.
Ναι, και
τα φυτά χρειάζονται μακροστοιχεία και ίχνοστοιχεία. Σωστά.
Okay, και δηλαδή θες να μου πεις ότι εκεί πέρα που τρώει το δέντρο, ξαφνικά επιστρέφει κι άλλο χώμα?
Υπάρχουν ιδιαφθικές ισορροπίες.
Λοιπόν, σταμάτα.
Τι, αφού με ρωτάς, απαντάω.
Ωραία, για πες.
Τι να σου πω.
Εδαφικής ισορροπίας, ναι.
Ναι, βέβαια. Στο χρώμα υπάρχει οργανική ουσία που είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του φυτού. Υπάρχουν τα ανόργανα άλατα. Υπάρχουν τα πετρώματα τα οποία είναι ισχυρά στο έδαφος. Υπάρχουν οι πέτρες και όλα τα συναφή που υπάρχουν στο έδαφος. Και καθώς το φυτό χρειάζεται οργανικά αλλά και ανόργανα στοιχεία.
Ωραία.
Αυτά υπάρχει η ενεργή ριζόσφαιρα, ναι, του φυτού, το οποίο είναι όπως είναι η κόμη του δέντρα από πάνω, mm-hmm, είναι το αντίστοιχο και σε λίγο πιο μικρό από κάτω. Δηλαδή βλέπεις έναν δέντρο το οποίο είναι σαν μπάλα. Ακριβώς είναι το ίδιο το ριζικό σύστημα από κάτω, αλλά σε πιο μικρό.
Ναι, επεκτείνεται σε βάθος, σε μια, ναι, σφαίρα. Ναι. Εγώ το ερώτημα μου όμως παραμένει. Εκείνο το χώμα από κάτω, κανονικά, εάν πάω με τη λογική ότι χρησιμοποιούν το χώμα για να αναπτυχθούν.
Ναι.
Αν πάω με αυτή τη λογική, το χώμα που είναι από κάτω, σε αυτή τη ριζόσφαιρα, δεν θα έπρεπε να τελειώνει, δεν θα έπρεπε να καταναλώνεται.
Γι' αυτόν τον λόγο λιπαίνουμε, βάζουμε κόπρι.
Άρα εσύ μου λες ότι επιστρέφει χώμα.
Είναι χώμα, Γιώργος, πάει και βάζει λίπασμα.
Ωραία, πάμε να το δούμε μαζί τι έγινε. Και αυτό το ερώτημα δεν προέκυψε τώρα. Έχει αιώνες τώρα που έχει.
Ναι, μην ξεχνάς ότι το μεγαλύτερο. Τι κάνει, πιάνει το διοξείδιο του άνθρακα και το κάνει από ανόργανο οργανικό. Δηλαδή, αν βάζω ένα φυτό σε μια γλάστρα, θα αυξηθεί ο όγκος του, η βιομάζα του. Αυτό θα γίνει αποκλειστικά από το χώμα. Θα γίνει κατά κύριο λόγο από τη φωτοσύνθεση.
Μπράβο, νομίζω το χτύπησες. Λοιπόν.
Δεν χτύπησα τίποτα ακόμα.
Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να δούμε. Πώς γίνεται λοιπόν δέντρα όπως οι γιγάντιες βελανιδιές να μπορούν να μεγαλώσουν τόσο τεράστιες και να μην κάνουν μια τρύπα στο έδαφος? Από πού προέρχεται η μάζα τους, αν όχι από το χώμα?
Κατά κύριο λόγο το είπαμε, από, ναι, το διοξείδιο του άνθρακα.
Ωραία. Και το πώς έγινε όμως η απόδειξη? Χρειάστηκε να γίνει απόδειξη, δεν μπορείς να το.
Είναι βέβαια, στα πάντα χρειάζεται απόδειξη.
Ωραία.
Ακόμα και στο περίπτωση να αγοράσει μια τσίχα, απόδειξη μου.
Λοιπόν, η απόδειξη λοιπόν ότι τα φυτά δεν τρώνε το έδαφος. Αποδίδεται σε έναν επιστήμονα του 17ου αιώνα.
Πολύ μπροστά τύπος.
17ος αιώνας.
1600. 1600. 17ος, αφού 1600.
Ο 17ος ξεκινάει από το 1650.
Όχι, από το 1600 ξεκινάει ο
17ος. Ναι, okay.
Αφού είναι που το 0 στο 100 ο πρώτος, που το 100 στο 200 δεύτερος.
Εντάξει, θα μας πάρουν στο ο Λούις και ο αδύναμος κρίκος θα μας κράζουν. Λοιπόν, πάμε. Η απόδειξη ότι τα φυτά δεν τρώνε το έδαφος αποδίδεται σε ένα επιστήμονα του 17ου αιώνα που ονομάζεται Jean-Baptiste Van Helmont. Ο Van Helmont λοιπόν τι έκανε? Ζήγησε μια ιτιά πριν να τη φυτέψει σε ένα γνωστού βάρος αποξηραμένο έδαφος και 5 χρόνια αργότερα, σκέψου πείραμα που έκανε ο άνθρωπος, 5 χρόνια αργότερα ζήγησε ξανά το δέντρο, αποξήρανε το έδαφος και το ζήγησε και πάλι. Η ιτιά είχε αυξηθεί σε μάζα, αλλά το έδαφος δεν είχε μειωθεί το βάρος του. Οπότε σκέφτηκε ότι
κάπως έβαζε χώμα μέσα. Τι μου κάνω.
Ότι, ναι, αυτό σκέφτηκε, ότι με κάποιο μυστηριώδη τρόπο αναπληρώθηκε το χώμα. Ο Van Helmont κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αύξηση του βάρους προέκυψε μόνο από το νερό. Τώρα πλέον ξέρουμε ότι η αύξηση της μάζας προέρχεται κυρίως από από τη φωτοσύνθεση και τη μετατροπή του διοξιδίου του άνθρακα
σε σάχαρα.
Ναι, σε σάχαρα, τα οποία είναι η πηγή τροφής που επιτρέπει στα δέντρα όπως οι βελανιδιές που είπαμε πριν να μεγαλώνουν τόσο τεράστια και να μην έχουν τρύπες από κάτω.
Σκεφτείτε πόσο εκπληκτικό είναι αυτό που φυσούμε, που βγάζω από μέσα μας, το πιάνει το δέντρο και γίνεται τεράστιο και αψηφάρει βαρύτητα.
Show you the star. Λοιπόν, ακούτε μεθοριακά μυαλά στην 5,2 FM, στην CAT Radio.
Στην νέα μας ώρα.
Ναι, το
11 με 12.
Ακούμε τώρα Systec, Show You Stars. Ωραίο τραγουδάκι και μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ ότι 19 Φεβρουαρίου έχουμε ξανά Πανσέλινο. Οπότε...
Μα πάλι, κάθε 40 μέρες έχουμε δηλαδή.
Τώρα στο γεφυρώνω. Σε περίπτωση που χρειάζεται, είναι και 14 Φεβρουαρίου κοντά, οπότε ξέρεις, είναι Πανσέλινος 19, είναι ωραία φάση να βγεις για ένα περπάτημα. Το λέω σε όσους θέλουν να κάνουν καμιά βραδιά ρομαντική. Λοιπόν, πάμε και στο τρίτο μας θέμα, που είναι αφομοιώνοντας την επιστήμη των μοιρακαστικών. Λοιπόν...
τι είναι τα μοιρακαστικά?
Για πες.
Στην Νέα Ελλάδα είναι μοιρακαστικό. Η γιαγιά μου δεν είναι.
Λοιπόν, οι αγελάδες, τα εγωπρόβατα, οι καμιλοπάρδαλες, είναι όλα μοιρακαστικά.
Καμιλοπάρδαλες, είσαι σίγουρος?
Νομίζω, ναι.
Μάλιστα.
Να το τσικάρουμε μετά, αλλά ναι. Εγώ τώρα, ας πούμε, από την προετοιμασία που είχα κάνει, οι καμιλοπάρδαλες...
Εντάξει, αφού το είναι μέσα, τέλος.
Ωραία. Λοιπόν... τα μοιρακαστικά λοιπόν χρησιμοποιούν τη ζύμωση.
Μην το χαλάς, μην το χαλάς.
Να μην το χαλάσω.
Έχουν 4 κοιλίες.
Θες να το πάρεις έτσι, ωραία, για πες.
Όχι, το συνεχίσω.
Εγώ να το συνεχίσω.
Έχει 4 κοιλίες.
Ωραία.
Τα ονόματα είναι μεγάλη κοιλία, κυκλίφαλος, ένιχος και η άλλη, τέταρτη.
Δεν θυμάμαι. Τέλος
πάντων, ναι. Αυτές είναι.
Ωραία. Να πούμε ότι στον πρώτο θάλαμο. Στην πρώτη του σκυλιά έχουν πολλά μικρόβια μέσα, μικροοργανισμούς, οι οποίοι τους βοηθούν.
Είναι ένα βιοχημικό εργοστάσιο.
Μπράβο, αγόρι μου. Ένα βιοχημικό εργοστάσιο το οποίο τους βοηθά μέσω της ζύμωσης να ουσιαστικά να απορροφήσουν θρεπτικά συστατικά από το γρασίδι. Γιατί αλλιώς δεν θα είχαν αυτή τη δυνατότητα.
Βασικά, τρώνε άσχυρο, το οποίο είναι κυταρίνες, είναι επιχτίνες, ιστορικά του κυταρικού τυχόμενος, τέλος πάντων, των φυτών, τα οποία εμείς αν τα φάμε δεν μπορούμε να τα καταβολήσουμε, δεν μπορούμε να τα σπάσουμε.
Ενώ τα μοιρακαστικά έχουν το μικροβίωμα. Ναι, έχουν το μικροβίωμα για να το κάνει αυτό. Ουσιαστικά να σπάσει τους υδατάνθρακες για να είναι πιο εύκολες από ρόγο.
Μη κοιτάς βακτήρια, πρωτόζωα, υπάρχει μια κράμα.
Έχουν και αρχαία τα οποία θα δούμε τώρα.
Αρχαία, ναι, ελληνικά, όχι.
Λοιπόν, είναι μια κατηγορία μικροοργανισμών. Σπάζουν λοιπόν τους υδατάνθρακες μέσω της ζύμωσης σε πιο απορροφούμενες μορφές για το ζώο.
Και κάνουν επίσης και κάτι ακόμη πιο εκπληκτικό και ωραίο. Δηλαδή παράγουν πρωτεΐνες, μικροβιολογικές πρωτεΐνες, το οποίο το μοιρακαστικό οξενιστή, δηλαδή η εκάστοτε η Ελλάδα. Δεν μπορεί τα παραξίδια, οπότε έρχεται και τη συμπληρώνει.
Είναι ένα όμορφο, μια όμορφη σχέση.
Ναι, αν είσαι βακτήριο και σε τρώει η Ελλάδα, πολύ όμορφη σχέση.
Λοιπόν, οι αγελάδες λοιπόν, αν δεν είχαν τα μικρόβια αυτά, δεν θα μπορούσαν να χωνέψουν το γρασιδάκι.
Και ο γρασιδάκι, στην Κύπρο, να χαιρόν τώρα.
Λοιπόν,
δεν είσαι στην Ελλάδα.
Εγώ τώρα έχω μια ιδανική εικόνα.
Συγγνώμη, συγγνώμη.
Σταμάτα. Λοιπόν, η δραστηριότητα λοιπόν.
Είσαι φούσκανον, Τζο.
Η δραστηριότητα των μικροβίων και ακόμη και τα κυταρικά τυχώματα των μικροβίων είναι, όπως είπε και ο Σόλωνας, μια πολύ σημαντική πηγή για πρωτεΐνες για τα ζώα. Οπότε, είναι μια υπέροχη σχέση. Τα τροφοδοτούν.
Υπέροχη σχέση, συνεχίζει ακόμη.
Θα πάμε και στα κακά.
Περίμενε,
ναι. Περίμενε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, σπάζουν μόνο τους υδατάνθρακες, τι άλλο παράγουν αυτά τα μικρόβια? Δηλαδή δεν γίνεται μόνο, μόνο καλά.
Μόνο καλά, ναι.
Πρέπει να υπάρχουν και τα κακά. Ποια είναι τα κακά? Λοιπόν, γενικά παράγουν πολλά θρεπτικά συστατικά, αλλά υπάρχει και μια κοινότητα η οποία βρίσκεται εκεί μέσα, μέσα στην πρώτη κοιλία, μέσα στον πρώτο θάλαμο.
Στη μεγάλη κοιλία, πρώτη.
Ναι. Οι οποίοι είναι λίγο οπορτουνιστές, ευκαιριακοί. Είναι μια κατηγορία βαχτή, αρχαία και μύκητες, οι οποίοι δεν βοηθάνε στη ζύμωση. Αλλά δυστυχώς χρησιμοποιούν το ελεύθερο υδρογόνο μέσα σε αυτόν τον χώρο και παράγουν ένα υποπροϊόν, το μεθάνιο.
Μεθάνιο. Και όπως... άνθρακας και υδρογόνα.
Μπράβο, τέσσερα γύρω-γύρω.
Και όπως είναι, ξέρουμε, πολύ έτσι δυνατό. Ξέρετε το μεθάνιο. Οπ, οπ, μπαμ.
Ναι, το μεθάνιο πραγματικά είναι από τα αρία του θερμοκηπίου, τα οποία είναι 24 φορές πιο ισχυρά από το διοξείδιο του άνθρακα. Οπότε είναι ένα πραγματικό πρόβλημα οι εκπομπές μεθανίου από τη γεωργία, από τον τομέα της γεωργίας.
Κτηνοτροφία, κατά κρίση.
Τη κτηνοτροφία, ναι. Και για να δούμε τον αριθμό, είναι 7-8% των παγκόσμιων εκπομπών αρίων θερμοκηπίου έρχεται από τις αγελαδίτσες.
Μην πίνετε γάλα. Αστείευομαι, α.
Περίμενε όμως. Πάμε σιγά σιγά. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας γενικός μύθος. Ότι οι αγελάδες απελευθερώνουν το μεθάνιο δια της πίσω οδού. Μύθος, παιδιά. Οι αγελαδίτσες, όπως και ένα μωράκι που φουσκώνει και το χτυπάς λίγο στην πλατουλίτσα και βγάζει αέρια από το στοματάκι, το ρεύεται. Έτσι κάνουν και οι αγελαδίτσες.
Μα σοβαρό μιλάς.
Ναι. Λοιπόν, ό,τι
τόσα χρόνια, τόσα μια ψευδέστηση.
Ό,τι μεθάνιο παράγει λοιπόν τα αρχαία, τα βακτήρια και οι μύκητες στον πρώτο θάλαμο, ό,τι μεθάνιο παράγεται βγαίνει από το στόμα της αγελάδας. Και τώρα υπάρχουν διάφορες προσπάθειες σε όλο τον κόσμο, επειδή ακριβώς είναι πολύ ισχυρό άριο του θερμοκηπίου το μεθάνιο, και δεν μπορούμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, καλώς ή κακώς, οι αγελάδες είναι πολύ σημαντικό ζώο
στον αγροδιατροφικό τομέα.
Μπράβο. Οπότε πρέπει να βρούμε μια λύση να μειώσουμε κάπως το μεθάνιο. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις.
Μεταλλαγμένες αγελάδες.
Ναι. Κάποιοι προσπαθούν.
Όχι αγελάδες, συγγνώμη, μεταλλαγμένα βακτήρια.
Ναι.
Αλλά άλλα προβλήματα θα έχει εκεί.
Προσπαθούν με διάφορα πρόσθετα σε ζωοτροφές ή να αλλάξουν τη διατροφή τους, να τους δώσουν φύκια. Να βελτιώσουν γενετικά τις αγελάδες έτσι ώστε να είναι ευνοϊκές μόνο για ένα συγκεκριμένο είδος.
Όλα τα ξεδιακινεύσαμε στη φύση.
Ναι. Προσπαθούμε.
Τι προσπαθούμε, χειρότερα θα τα κάνουμε.
Κοίτα, αυτό είναι debate.
Τέλος πάντων. Αν γιώνουμε τα μεταλλαγμένα του.
Λοιπόν.
Σε λίγο θα βγει εδώ με τρία χέρια.
Εγώ θα πω ότι δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιούμε αντιβιωτικά. Να χρησιμοποιήσουμε αντιβιωτικά. Γιατί αν χρησιμοποιήσουμε αντιβιωτικά, κάποια στιγμή θα καταλήξουμε στη διατροφή του ανθρώπου. Οπότε αν είναι να σταματήσουμε τα αέρια του το μεθάνιο με αντιβιωτικά...
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Οπότε ο μύθος ελπίζω να καταρρίφθηκε. Δεν είναι δια της μέσου πίσω οδού, είναι από το στοματάκι τους.
Και απόψε θα κοιμηθούν τις κλάτσες.
Yeah. τραγουδάκι, Powers, Sunshine, έτσι, για κάτω. Από ό,τι βλέπω έξω τώρα, μάλλον συννεφιά έχει, έτσι.
Έχει πολύ σκόνη στην ατμόσφαιρα.
Okay. Δυστυχώς είναι η περίοδος.
Χθες οι ειδικοί είπανε μισή ώρα να βγαίνουν, συνολικά στην ημέρα έξω.
Okay.
Είναι πολύ, στη Λευκοσία τουλάχιστον, είναι πολύ δυνατή σκόνη.
Να προσέχουν όσοι έχουν πρόβλημα με αναπνευστικό.
Αυτοί που έχουν anyway.
Ναι. Anyway, κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που είδαμε σήμερα θα τα αναρτήσουμε στη σελίδα μας στο Facebook σε post μέσα στην εβδομάδα. Είμαστε τα μεθοριακά μυαλά. Μας ακούτε κάθε Δευτέρα 11 με 12 95,2 FM στο CAT Radio και στη σελίδα του CAT Radio, ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Και αν μας προλάβετε ζωντανά, τις ηχογραφημένες εκπομπές, μόλις τις ανεβάσει ο Σόλωνας, θα τις ακούτε στο Mixcloud.
Δηλαδή δεν θα σας ακούσατε.
Είμαι ο Γιάννης Χρυσουλάκης.
Είμαι ο Σόλωνος Χρήστου. Δόξα τω Θεώ, μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε, ευχές
για το νέο έτος.
για καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.